Venetsian kuvataidebiennaali on todella niin kuin hengästyttävä paikka, jättimäinen taidenäyttely, jos erilaiset niin kuin kansalliset ja kansainväliset, paikalliset, paikattomatkin kertomukset risteä keskenään ja kommentoi kummallisella tavalla toisiaan. Tänään Kulttuuri Ykkösessä luodaan näkökulmia tämänvuotiseen Venetsian kuvataidebiennaaliin, jonka avajaisissa mä olin 2 viikkoa sitten. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös taiteilija Outi Pieski.
Kiitos.
Sun teos, nyt mä lausun nyt tämän oikein, me äsken vähän treenattiin, Outa Vätsit, Four Walkers, eli edellä kävijät.
Kävelijät.
Kävelijät. On parhaillaan esillä Suomen paviljongissa Venetsian biennaalissa. Siinä perinteiset nämä saamelaiset kävelysauvat muodostaa rajan tai linjan keskelle sitä Alvar Aallon suunnittelemaa Suomen paviljonkia. Kerro Outi vähän, mikä tämä sauva on ja mitä se sulle itsellesi merkitsee?
No nämä tässä teoksessa olevat sauvat, niin niiden inspiraation on ollut nämä museoiden kokoelmissa olevat kävelysauvat tai ajosauvat, joita on käytetty porolla ajettaessa. Ja ne on tällaisia niin kuin, yksilöllisiä ihmisen niin kuin omia rakkaita esineitä, jotka niin kuin, tuo esiin hänen niin kuin, identiteettinsä ja hänen niin kuin, jotenkin olevaisuutensa. Mm. Että musta niin kuin, symbolisoi tosi voimakkaasti niin kuin, ihmistä itsessään.
Niin ne oli tosi koristeellisia, jotenkin tosi yksilöllisiä, jännän muotoisia porolla ajosauvoja ja hirveän värikkäitä myös.
Joo, että ne on yksi tosi kaunis esine tuotkia, eli saamen käsityötä, jossa näissä koristeissa niin on, tulee hienosti esiin se meidän niin kuin, esivanhempien tietotaito, mikä on säilentynyt tähän niin kuin dekoraatioihin ja näihin merkkeihin. Et, niin kuin sanotaan, että tuotki on kieli sellaiselle ihmiselle, joka osaa lukea sitä. Mm. Eli kun meillä on niin vähän kirjoitettua, niin lyhyt niin kuin kirjoitettu historia, niin sittenhän käsityöhön on säilöntynyt paljon sitä arvokasta tietotaitoa.
Mm, merkityksiä ja muistoja.
Joo.
No minkä takia se on esillä Venetsian biennaali siinä spektaakkelissa, mikä siellä Giardinissa Venetsiassa on?
No se lähti tietenkin tästä meidän kollektiivisesta työskentelystä, että meitä on tosi monialainen ryhmä taiteilijoita, aktivistia ja niin kuin, toimijoita. Ja mä valitsin sitten sellaisen tavan tulla mukaan tähän, joka voisi olla tavalla niin kuin, sopii laaja-alaisesti niin kuin kaikkiin niihin aihepiireihin, mitä tämän kollektiivin jäsenet yleisesti tuo esiin.
Joo. Niin se taiteilija, joka Suomen paviljongissa tänä vuonna on The Miracle Workers-niminen kollektiivi. Ihme työläiset ehkä suomeksi, ihmeiden tekijät, joka on siis monitaiteellinen jengi ihmisiä, erilaisia taiteilijoita ja kuraattoreita. Millä tavalla, käsitellään tätä työskentelytapaa hieman myöhemmin, mutta mä haluaisin vielä kysyä sulta, että millainen oli niin kuin päällimmäinen tunne ikään kuin siitä, kun sä pystyt tämän perinteisen saamelaisen sauvarivistön keskelle tätä niin kuin kuvataidebiennaalia?
Tietenkin se on tämä Venetsian biennaali on tosi erityislaatuinen biennaali tai näyttelypaikka noin maailmanlaajuisesti ylipäätään, että oikeastaan mikä muu biennaali näyttelykokonaisuus ei ole niin sidoksissa niin kuin kansallisvaltioihin ja sen niin kuin historia on. Tuo jo niihin teoksiin suoraan jotain sisältöä, mitä niissä ei välttämättä olisi, jos ne esitetään jossain muualla. Niin väkisinkin se myös tässä omassa työskentelyssä niin, oli jo heti alkuvaiheessa vankasti mukana.
Ja
tämä teos, niin kun, tämä on osa semmoista yhteistyötä, jota mä oon tehnyt jo aikaisemmin yhdessä saamelaisten taiteilijoiden aktivistien Jenni Laitin ja Niilas Holmbergin kanssa tämmöinen projekti kuin Rajat Summa, Kiss from the Border, suukkoja rajoilta, jossa me käsitellään niin kuin nimenomaan saamelaiseen itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä ja niin kuin hahmotellaan siinä sit niitä perusteita, jolle tämmöinen itsemäärääminen voisi perustua.
Niin, että siihen syntyy tietty jännite tai jonkinlainen hankauskohta, koska se on kuitenkin niin kuin Suomen paviljonkin. Siellä lukee Finlandia, tai nyt siellä itse asiassa Fin ja Dia tai Ia on peitetty, ja se lukee pelkästään land siinä, eli maa siinä Suomen paviljongissa, mutta että jonkinlainen niin kuin jännite tämän kansallisvaltiolähtöisen biennaalin ja sitten
joo, no se oli tämä
valtiottoman saamelaisuuden välillä sen syntyy.
Joo, tämä oli jo tämä ensimmäinen käynti siellä biennaalialueella, niin toi meille kollektiivin jäsenille semmoisen tunteen, että tämä on, jotta, että me ei niin kuin konkreettisesti mahduta tähän tilaan.
Talvarantopaviljonki
on hyvin pieniä, mutta aika iso ryhmä. Että me ei konkreettisesti mahduta siihen, mutta myöskään niin kuin, ei ikään kuin teemallisesti. Ja tämä nimenomaan niin kuin haastaa tämä meidän kollektiivinen tekeminen niin kuin tätä kansallisvaltiotematiikkaa ja haluaa, niin kuin, että se on niin kuin sillä tosi hedelmällinen paikka, toi näyttely. Paikka, niin tuoda näitä kysymyksiä esiin, niin sen takia tämä munkin teos, niin se on myös siellä tämän paviljongin ulkopuolella, että se on piha-alueella ja sitten menee sisällä, halkaisee ikään kuin tämän paviljongin ja jatkuu toisesta ovesta ulos.
Joo. Tervetuloa kulttuurikkaseen myös arkeologi Eeva-Kristiina Harliin.
Kiitos.
Te olette Outin kanssa tehnyt paljon yhteistyötä saamelaisen käsityöläisperinteen kartoittamisessa ja tutkimisessa. Sä olit siellä myös siellä avajaisissa samana päivänä kuin minäkin ja Outi, oltiin kaikki siellä. Millaiseksi esineeksi sun mielestä tämä poronajosauva muuttui keskellä sitä Suomen paviljonkia ja jättimäistä biennaalia? Se on aika eri käyttötarkoitus kuin mikä siinä perinteisesti poroa ajaessa on ollut.
Joo, mutta sehän on myöskin tämmöinen siis kävelysauva, jota on käytetty, kun on kävelty jonnekin tekemään jotakin. Niin mä koin, kun mä ensimmäisen kerran näin sen teoksen, niin mun täytyy myöntää, että mä rupesin itkemään. Se oli mun mielestä niin vaikuttava. Mutta mä koin niin kuin sen, siinä oli semmoinen koivu siinä pihalla ja mä näin tämän Alvar Aallon Suomen paviljongin, joka on siis tällä hetkellä väriltään tumman turkoosi. Niin mä koin sen niin kuin sillä lailla, että mä näin, että kautokeino ja Saamenmaa on tullut Venetsiaan. Että se rakennus mun mielestä muistutti kautokeinolaista taloa väritykseltään ja jollain tavalla myös muodoltaan. Ja mä näin sen ikään kuin niin, että mä astun nyt Saamenmaahan, että osa Saamenmaata on tullut niin kuin sinne Venetsian biennaaliin ja nämä Outin ja muiden saamelaisten esivanhemmat ovat siinä viitottamassa tämmöistä tietä.
Että teos oikeastaan niin kuin muutti tätä myös tätä Alvar Aallon arkkitehtuuria, niin kuin suomalaisena koettua arkkitehtuuria.
Kyllä, että mä koin sen niin kuin ihan toisenlaisena, että mä koin sen todella niin, että se oli tämmöinen palanen Saamenmaata.
Kiinnostavaa. Sulla oli myös, Eeva-Kristiina, paljon juteltavaa näyttelyvieraiden kanssa siellä Venetsian biennaalin avajaispäivänä. Mistä ihmiset oli kaikkein eniten kiinnostuneita saamelaiskulttuurissa?
No kyllähän monia ihmisiä kiinnostaa tietenkin. Ihmiset siis ylipäänsäkin tietää hyvin vähän saamelaisista. Nythän on hirvittävän paljon pinnalla museo- ja kulttuurimaailmassa noin niin kuin Suomen ulkopuolella niin tällainen etnografisten aineistoja, josta nyt tämä Outinkin työ jollain tavalla on saanut inspiraationsa, koska nämä hänen kävelysauvat ja sitten se sarvilakki, joka myös esiintyy tässä Outin taideteoksessa, niin ne on sellaisia esineitä, joita niin on aikanaan kerätty ihan 1600-luvulta lähtien pois saamelaisalueelta sekä Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan museoihin, mutta myöskin niin kuin Euroopan isoihin kokoelmiin, jopa Amerikkaa myöten, niin se on semmoinen asia, mikä nyt on herännyt Euroopassa, että paljon halutaan selvittää isojen etnografisten kokoelmien taustoja ja puhutaan tämmöisestä palautuksesta. Ja ihan Ranskassa Emmanuel Macronhan on ilmoittanut, että nyt Beninin pronssit palautetaan sinne kotiseutulähtöalueelle. Ja tällä tavalla niin kuin, että ne keskustelut, joita mä kävin, ne liittyy hyvin paljon tähän kulttuuriperinnön palautukseen ja sitten tietysti yleisesti saamelaisuuteen ja Outin rooliin taiteilijana ja sitten tähän meidän yhteiseen projektiin, joka koskee tätä sarvilakkia.
Huomasitteko te tätä niin kuin ikään kuin etnografisten aineistojen käyttöä muualla siellä Venetsian biennaalin näyttelyssä?
Mä en sillä lailla, mutta sen mä panin merkille, että Korean paviljongissa oli niin kuin käytetty tällaista vanhaa henkistä perintöä niin niissä videotaideteoksissa. Et siinä oli mun mielestä saas yhtymäkohtaa tähän niin kuin Suomen paviljonkiin, mutta en käynyt aivan kaikkea läpi kylläkään.
Mm. Totta, Outi, sun teos muodostaa tosiaan eräänlaisen niin kuin rajalinjan keskelle sitä Suomen paviljongia. Onko se sun mielestä niin kuin raja? Vai linja? Tai näin. Raja vai polku?
Niin. No se on raja, jonka voi ylittää. Eli se ei rajoita. Se ei rajoita ihmisiä, eikä se niin kuin, musta on tärkeä, niin kuin, no tietenkin me niin kuin saamelaisalueella niin käydään paljon tähän rajoihin liittyvää keskustelua, koska on kyse kulttuurista, jota halkoon neljän eri valtion rajat, ja niiden rajojen kanssa on jouduttu elämään niin kuin vuosisatoja. Ja, mutta että sehän on tietenkin maailmanlaajuinen asia nykypäivänä, nyt on niin kuin aika niin kuin löytää niitä uudenlaisia rajoja tai linjoja, joita voidaan niin kuin seurata, että ehkä... Haluan tuoda sitä, että miten raja ei ole niin kuin rajoittava asia, vaan se voi olla niin kuin yhdistävä asia ja se voi olla niin kuin, jotain uutta luovaa.
Osaatteko kiteyttää jotenkin, että millä tavalla saamelaisyhteisössä suhtaudutaan näihin kansallisvaltion rajoihin juuri tällä hetkellä? Tämähän on niin kuin pitkä historia kuitenkin niin kuin kansallisvaltioiden ja sitten ikään kuin tämmöisen ylirajaisen saamelaiskulttuurin välillä.
No mä itse asun Tenojoki varressa, joka on, Tenojokihan on niin kuin meitä alueen ihmisiä ja ekosysteemien niin kuin yhdistävä tekijä. Ja sitten siitä on tehty sitten Norjan ja Suomen valtioiden välinen raja, että kyllähän sen niin kuin, se on valtioiden raja on niin kuin paljon semmoista niin kuin energiaa vievä asia, joka niin kuin on pois meiltä kaikesta siitä tärkeästä työstä, jonka kanssa me niin kuin nyt saamelaisyhteisössä tehdään töitä, eli niin kuin, jotta voidaan niin kuin elpyä, parantua ja kehittää meidän omaa yhteisöä, niin se kaikki on pois sitten näistä, kun pitää olla suhteessa näihin valtioiden rajoihin.
Ja tämä teema oli muutenkin esillä koko tuossa Suomen paviljongin näyttelyssä tässä The Miracle Workers kollektiivin teoksessa tai installaatiossa, teosten sarjassa. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jos keskustellaan Venetsian biennaalista, jonka avajaishumussa myös Kulttuuri-ykkönen oli paikalla. Täällä studiossa ovat vieraana taiteilija Outi Pieski ja arkeologi Eeva-Kristiina Harliin. Mä olen Pietari Kylmälä. Kuten ehkä sanottiinkin jo, Suomen paviljongin tämänvuotinen kokonaisuus Venetsian biennaalissa oli niin kuin monimutkainen kokonaisuus. Sen on toteuttanut The Miracle Workers Collective, johon kuuluu taiteilijoita, kulttuurityöläisiä, siellä on kuvataiteilijoita, tanssijoita, elokuvan tekijöitä, kirjailijoita, kuraattoreita. Ensinnäkin tämmöinen niin kuin kollektiivinen työskentely on vähän poikkeuksellista biennaali kontekstissa, jossa kuitenkin niin kuin korostetaan näitä tämmöisiä, jotenkin usein korostuu tämmöiset niin kuin yksilö taiteilijat nostetaan jollain tavalla niin kuin teoksia ja yksilöitä esiin. Juttelin Miracle Workers Collectivein kuraattorin Bonaventure Sobejen Ndikuin kanssa siitä, että mitä tämmöinen niin kuin ryhmätyöskentely tarkoittaa ikään kuin poliittisena eleenä, sillä poliittinen taide oli myös hirveän vahvasti läsnä.
It creates inclusive spaces. Inclusivity as a political method nation states as they are built on exclusivity.
So it's not really Bonaventura Sobejain Ndigung sanoo tässä näitä, että se luo inklusiivisia tiloja, mukaan ottamista poliittisena menetelmänä. Kansallisvaltiot on rakennettu tämmöisen niin kuin ulossulkemisen varaan, ja kansallisvaltiossa ei lopulta ole kyse siitä, että keitä me olemme, vaan siitä, keitä me emme ole. Bonaventura Sobejain Ndigung ehdottaa, että mitä jos kääntäisimme tämän toisin päin ja loisimme sellaisia tiloja, joihin kaikenlaiset ihmiset ja muut olennot vois kuulua. Tämä oli mun mielestä niin kuin iso statementti, iso lähtökohta kollektiiviselle työskentelylle. Miten sä Outi niin kuin kuvataiteilijana koit tämän ryhmätyön? Mm.
Joo, no mä oon...
Tulee ala-aste mieleen ryhmätyöstä.
Ryhmätyö. No mä oon tehnyt tässä viime aikoina muutenkin niin kuin kollektiivisesti yhteistyötä muiden kanssa, mutta tämä selkeästi niin kuin poikkesi siitä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, johon sillä tavalla, että tässä on niin kuin, jotenkin orgaanisesti vaan muodostunut ryhmä, josta ei oikeastaan kukaan tiedä, miksi tämä ryhmä muodostui. Ja tässä on ihmisiä, jotka niin kuin on tosi monialaisia, jotka on monikulttuurisia, niin kuin, suurin osa, tai kaikki työskentelee niin kuin aktiivisesti itseäänkin niin kuin ajaa asioita ja näin, niin mä oon enemmän tottunut työskentelemään, että ikään kuin tehdään töitä sen oman piirin sisällä, niin kuin vaikka nyt saamelaisasioiden parissa, ja se on sillä tavalla luontevaa ja helppoa. Ja semmoinenhän on nykypäivän aika yleistäkin, että toimitaan jonkun asian puolesta ja ajetaan yhdessä asiaa. Mutta entä sitten, millä tavalla näitä erilaisia maailmoja voi sitten niin kuin ajaa yhdessä? Ja nyt edetään, ollaan siinä vaiheessa, että milloin pitää alkaa niin kuin ajaa myös niitä kaikkien asioita, eikä vaan niitä omia asioita, koska eletään niin globaalissa maailmassa, missä niin kuin kaikki asiat liittyy toisiinsa. Että niitä omien asioiden selvittäminen, ajaminen, niin se ei selviä vaan siellä oman yhteisön sisällä, vaan siihen tarvitaan niin kuin muidenkin asioiden selvittämistä. Ja helposti sitten kanssa näistä eri vähemmistöihin liittyvien niin kuin konfliktien ja ongelmien, niin kuin, ne helposti niin kuin asetetaan toisiaan vastaan. Ikään kuin ne olisi, ikään kuin kilpailtaisiin jostain samoista resursseista, samoista asioista, eikä, ja sen niin kuin, sillä niin kuin peitellään sitä, miten kuitenkin siellä taustalla ikään kuin se mistä se paha lähtee, niin se on kuitenkin, se lähtee ikään kuin samasta paikasta tai samasta lähteestä, ja just liittyen vaikka nyt kapitalistiseen yhteiskuntaan ja näin, niin tällaiset niin kuin, että tässä kollektiivissa työskentely niin oli kanssa tosi vaikeeta, just että millä tavalla niin kuin löytää sitä yhteistä niitä yhtymäkohtia, millä tavalla luoda joku kokonaisuus, joka kuitenkin niin kuin, ei ole liian niin kuin sirpaleinen tai liian semmoinen epämääräinen, vaan että sieltä voi nousta kuitenkin joku semmoinen selkeä pohja.
Ihmeen käsite oli yksi, mikä pyöri tuossa koko ajan. The Miracle Workers viittaa myös ihmeeseen semmoisena niin kuin poliittisena käsitteenä, jonkinlaisena poliittisena mahdollisuuksien maailmana. Millä tavalla tämä ihme tuli tota mukaan tähän hommaan?
No se on
tällainen lähtökohta.
Se on ollut niin kuin koko tämän kollektiivin niin kuin lähtökohtana. Ja se perustuu tähän afrofuturistiin Sunraan runoilijan ajatukseen tästä, että miten se, mitä me nyt eletään, niin on sen tulosta, että mitä ihmiset on osanneet kuvitella ja unelmoida. Mutta entä jos me unelmoisimme jotain muuta, niin minkälainen maailma sitten voisi olla? Ja tätähän on tapahtunut maailman historiassa koko ajan. Ja meillä on aina niin kuin Mitä yli 100 vuotta sitten tapahtui, niin se oli jotain ihmeellistä, miten naiset saa äänioikeuden ja muuta, mikä nykypäivänä tuntuu, niin kuin, että eihän siinä todellakaan mitään ihmeellistä. Niin ihan samalla tavalla, mitä me nyt unelmoidaan, niin 100 vuoden päästä, niin toivon mukaan se on ihan niin kuin siinä ei ole sitä ihmettä.
Kyllä, kyllä. Niin. Bonaventure So Begin Indicungin Giovanna Esposito Jusufi ja Christopher Wessensin kuratoima kokonaisuus tuolla Venetsian Biennaalissa Suomen paviljongissa korostaa sitä, että me tarvitaan ikään kuin ihmeitä just niin kuin vapauttuaksemme jonkinlaiset joka päivässä sitä normaaliksi koetusta poliittisesta todellisuudesta kohti jonkinlaisia radikaalimpia avauksia. Varsinkin niin kuin muuttoliikkeiden maailmassa tämä kansallisvaltioiden takaama poliittinen tila ei Indicungin mielestä enää oikein riitä.
So one of the most defining issues of our time is movement. It's migration of peoples. And it's not only of our time, it's always been, especially forced migration, forced displacement.
Eli liike, ihmisten liikkuminen on eräs tärkeimmistä aikamme ilmiöistä, varsinkin pakotetut muuttoliikkeet. Mutta ongelma on, että poliitikot ja poliittiset rakenteet ei ole keksineet keinoja selviytyä tästä todellisuudesta. Näin siis kuraattori Bonaventure So Begin Indicung 2 viikkoa sitten Venetsian Biennaalin avajaisessa siellä Suomen paviljongin pihalla. Outi Pieski, sun kävelysauva-installaatio käsittelee myös niin kuin liikkumista monella tavalla ja maantieteellistä tilaa, johon tämä sauvojen rivistö leikkaa rajan, jonka voi myös ylittää. Oletko samaa mieltä Indicungin kanssa siitä, että ihmisten liikkuminen on ikään kuin aikamme jotenkin suurin kysymys?
No kai se on aika itsestään selvää, että sen äärellä paljon ollaan. Mm. Ja tietenkin se on niin kuin eri alueilla ja eri tavalla, että saamelaiskulttuurissahan se on ollut kun nomadinen kulttuuri ja sitten nämä valtioiden rajat on kuitenkin mitä suurimmassa määrin sitten niin kuin kolonisoinut tätä aluetta ja elämäntapaa saamelaisilla, niin kyllä ne on sellaiset polttavat asiat, jotka niin kuin jotka tulisi ratkaista.
Joo, se on mielestäni kiinnostavaa, vaan jotenkin tässä kontekstissa myös se, että liikkuminen on jotenkin ollut osa saamelaista elämäntapaa hirveän vahvasti vuosisatojen ajan. Että se ei ole ikään kuin semmoinen mikään uusi kysymys, että ihmiset liikkuu. Jotenkin tuntuu siltä, että usein tämmöisen niin kuin pakolaisuuden ja just niin kuin ikään kuin pakotettujen muuttoliikkeiden maailmassa se liikkuminen koetaan usein hirveän niin kuin ongelmalliseksi. Jotenkin lähtökohtaisesti semmoiseksi niin kuin ongelmaksi, joka pitää ratkaista. Mutta että saamelaiskulttuuri ehkä tämmöisenä pitkälle juontuvana asiana antaa vähän toisenlaisen jonkun vihjeen siitä, että mitä liikkuminen voi niin kuin tarkoittaa.
Niin, saamelaiskulttuurissahan pitkälle historiallisena aikana niin tietenkin on erilaisia, on eri saamelaisia yhteiskuntia, mutta monilla alueilla elämäntapa on perustunut siihen, että on kuljettu esimerkiksi metsävyöhykkeen ja sitten Jäämeren rannan välillä, siis ennen kuin valtion rajat tulivat ja vielä sen jälkeenkin. Ja se on perustunut siis ihan tämmöiseen tosiasiaan, niin että Jäämerellä on hyvä kalastaa ja tämä on ollut ihan sallittu ja myöhemmin sitten tämä elämäntapa on tullut porosaamelaiseen kulttuuriin ja se on noudattanut poronhoitoon. Hyvin sopeutunut siihen, että porot hakeutuu talvisaikaan outamaahan eli metsämaahan ja sitten kesäksi mennään merenrantaan, missä on hyvä vasoa, kun päästään pois sääskien parista. Tämä nyt liittyy porosaamelaiseen kulttuuriin, mutta yhtä kaikki, että ehkä semmoinen, niin kuin saameksi on pohjoissaameksi on sanalasku joodille ja puoret kuin oru, että kulkeminen on parempi kuin paikallaan pysyminen. Mutta sitten tietenkin niin kuin Pohjoismaissa saamelaisia on ja Venäjällä saamelaisia on kohdannut monet tosi järkyttävät tämmöiset pakkosiirrot, joista esimerkiksi Suomen historiassa ei juurikaan puhuta, että meillä on esimerkiksi kolttasaamelaiset, jotka on joutunut evakkoon moneen otteeseen ja sitten toisen maailmansodan jälkeen tehdyn rauhan seurauksena kokonaan menettäneet sukualueensa, siis täysin. Täysin kaikki tutut alueet, täysin niin kuin kenkäheinä, niityt, kalavedet, ystävyyssuhteet, kauppasuhteet, porolaitumet, porot, kaiken. Ja heidät on sitten niin asutettu Suomen puolelle kenties alueille, jotka ei ole vastannut niitä alkuperäisiä alueita niin kuin ominaisuuksiltaan. Ja tämmöinen samanlainen prosessi on ollut Ruotsin puolella, Ruotsin ja Norjan rajalla, jossa siis kokonaisia isoja sukuja kautokeinon alueelta on siirretty Ruotsissa, siis pohjoissaamenkieliseltä alueelta Luulajan saamenkieliselle alueelle täysin erilaiseen poronhoitokulttuuriin. Ja nämä on, niinku, siis on ollut hurjan suuria tragedioita, mutta tietysti saamelainen mielenlaatu ja saamelaiset ihmiset, saamelainen kulttuuri on sopeutuva, pystyy, niin kun on elinvoimainen, sopeutuva, pärjäävä kulttuuri. Niin he ovat niin kuin tästä selvinneet, mutta nämä on sellaisia asioita, joita esimerkiksi nämä kansallisvaltion rajat on aiheuttanut ja joista täällä niin kuin, Pohjoismaissa, joita pidetään tällaisina hyvinvointivaltioina, niin nämä mielellään on hiljennetty nämä diskurssit.
Vaikka se on tosi mielenkiintoista, että millaisia muutoksia vaikka niin kuin perinteet, käsityöläisperinne, erilaiset niin kuin, merkitysjärjestelmät, symbolijärjestelmät joutuu käydä tuollaisessa niin kuin radikaalissa tilanteessa läpi ja vielä ehkä niin kuin selvitä niistä. Että siinä olisi varmasti paljon opittavaa niin kuin nykyaikanakin.
Niin, on. Ja sehän on, liittyy just tähän nykypäivän dekolonisaatio prosessiin, jossa saamelaisalueella eletään, miten tietenkin paljon sitä omaa kulttuuriperinnettä on säilynyt ja se on vahva edelleen, mutta on myös paljon niin kun assimilaation ja tämän asuttajakolonialismin myötä niin on myös paljon menetetty, niin niiden niin kun uudelleen oppiminen niin on tosi ensiarvoisen tärkeää tietenkin meidän yhteisölle ja yhteiskunnalle niin itselleen, mutta myös ihan globaalisti. Että kuitenkin ihan yleisesti ottaen alkuperäiskansat, niin alkuperäiskansojen hallinnoimilla maa-alueilla on ne ainoat niin kuin vähäiset luonnonvaraiset alueet, mitä täällä maapallolla enää on. Ja ne, se on tietenkin liittyy siihen, että minkälainen on se tapa elää sun luonnon kanssa ja minkälainen, miten se niin kuin tässä projektissa, mitä mä oon tehnyt Jenni Laiti ja Niila Solbergin kanssa Suukkoja rajoilta, niin pohdittu näitä saamelaisen itsemääräämisoikeuteen liittyviin, mille se pohjautuu. Ja nostettu esiin tämmöinen saamelainen filosofinen termi kuin sobalas ellin, eli niin kuin sovinnollinen sopuelämä, joka korostaa niin kuin luonnon kanssa tasavertaista yhdessä eloa ja niin kuin luonnon, sekä luonnon monimuotoisuuden tukemista, että myös ihmisten monimuotoisuuden ja tasa-arvon tukemista. Ja niin siinä meillä on myös niin kuin iso työ meillä itse meidän omassa yhteisössä niin kuin oppia uudelleen takaisin sitä ja muistaa uudestaan sitä. Ollaan vähän niin kuin tällaisessa muistamattomuuden tilassa ja sitten pitäisi muistaa uudelleen asioita.
Mietin, mitä se uudelleen oppiminen niin kuin konkreettisesti voi tarkoittaa, mikä on unohtunut ja mitä opetellaan uudestaan?
No tietenkin ne on ihan konkreettisia asioita, että minkälainen on sun elämäntapa, mitkä on sun elämänvalinnat, millä arvoille se pohjautuu. Ja mulla esimerkiksi itsellä, että kun mä oon kasvanut lapsuuteni kaupungissa, niin mä oon tehnyt jonkun verran sitä työtä, ikään kuin opetellut uudelleen mun äidinkielen pohjoissaamen ja opetellut niin kuin joitakin niin kuin luonnonkiertoon liittyviä asioita, mutta on tosi paljon myös sellaista, mistä mä oon niin kuin edelleen tosi surullinen ja niin kuin häpeän itsessäni sitä, että mä en osaa niin kuin kalastaa tarpeeksi hyvin ja mä en osaa niin kuin toteuttaa. Mä en ole semmoinen pärjäävä saamenainen siinä perinteisessä mielessä, että mä tarvin tosi paljon niin kuin sellaista valtaväestön tukea pärjätäkseni tässä, niin kuin pysyäkseni hengissä, jos suoraan ajatellaan. Että se voi mennä tällaiselle tasolle. Mutta sitten tietenkin siinä on niin kuin ne sellaiset henkiset tasot ja se, niin kuin se kulttuurin henkinen puoli, että minkälaisille arvoille se perustuu ja miten voitaisiin niin kuin tervehdyttää meidän yhteisöä ja parantua niin kuin siitä niin kuin patriarkaalisen kulttuurituomasta niin kuin epätasa-arvoisuudesta ja tämmöisestä ja mikä sitten pohjaltaan kuitenkin aina perustuu siihen ihmisen suhteeseen luontoon, että siihen niin kun kaikki kysymykset jotenkin aina loppujen lopuksi päätyy.
Joo. Te olette yhdessä, Eva-Kristiina Hallin ja Outi Pieski, tutkinut tätä perinteistä saamelaista sarvilakkia, Latjokahpir, nimistä lakkia, joka on ollut muun muassa rakentanut ikään kuin uudelleen näitä päähineitä, ja niitä on ollut esillä muun muassa täällä pääkaupunkiseudulla Espoossa Emma-museossa. Ja te kirjoitatte, että tämä Latjokahpir on samanaikaisesti viesti sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta. Semmoiseen lauseeseen huomasin teidän esseessänne, tai törmäsin teidän esseessänne. Mitä te tarkoitatte tällä?
No tämä voisi ehkä liittyä siihen, että kun saamelaisessa kulttuuriperinnössä ja kosmologiassa vanhastaan on niin kuin ajateltu, että esi-isät kulkee siinä vierellä. Ja vanhastaan papit kirjoitti esimerkiksi, että kun saamelaiset, niin kuin siinä eli ne menneet sukupolvet siinä rinnalla, niin se oli niistä luopuminen, kun kristinusko sitten vaati sitä luopumista, niin oli äärimmäisen tuskallista. Niin tavallaan se ajatus, että ne kulkee siinä rinnalla kaikki ne edelliset sukupolvet ja ihan jopa esihistorialliset sukupolvet, ne on läsnä siinä saamelaisen arkipäivässä periaatteessa semmoisena niin kuin kuiskauksina. Ja nehän sitten niin kuin jatkaa elämänsä eteenpäin nämä esivanhemmat, joten sitä kautta se on niin kuin viesti myös sieltä tulevaisuudesta tämän päivän saamelaisille, samalla kun se on viesti menneisyydestä.
Ja sitten tulkitsette myös sitä Latjokahpiria tämmöisenä ikään kuin sukupuolten tasa-arvoon liittyvänä symbolina, materiaalisena merkkinä. Ja sitten tämä vanha niin kuin sukupuolijärjestyksen tuottaminen uudestaan menetyksen jälkeen tuntuisi jonkinlaiselta niin kuin ikään kuin tulevaisuuden utopialta tai ehkä ihmeeltä jopa.
Joo, no tämä sarvilakki, kun se jäi pois käytöstä 1800-luvun lopulla, niin samoihin aikoihin niin saamelaisyhteisössä oli paljon niin kuin isoja historiallisia mullistuksia, että oli juuri tuli näitä valtionrajoja, joka esti niin kuin poronhoitokulttuurin jatkumisen samalla tyylillä niin kuin monilla alueilla. Ja sitten toi lestaaliolaisuus tuli 1800-luvun puolivälissä saamelaisalueelle, tai siellähän se syntyykin, niin se, me koetaan, että se oli se varsinainen muuttava asia, joka toi sen niin kuin varsinaisen maailmankuvallisen muutoksen saamelaisyhteisöön. Ja tämä kaikki, niin kuin, että saamelaisyhteisö oli kuitenkin aikaisemmin enemmän matriarkaalinen tai enemmän tasa-arvoinen, ja tämä niin kuin patriarkaalisen kristinuskon tulo niin sai aikaan tämmöistä epätasapainoa yhteisössä. Ja tämähän on tämmöinen yleinen tapa, mitä sitten kolonialistisessa maailmassa on niin kuin käytetty yhtenä aseena, niin kuin jolla voidaan vaikuttaa sitten alueen ihmisiin, niin kuin tuoda sitä, saada se heikompaan tilaan.
Rikkomalla sitten ne niin kuin vanhastaan se miehen ja naisen välinen ikään kuin reciprocity tai tämmöinen niin kuin yhteispeli ja sosiaalinen järjestelmä, niin se on tehokas tapa hallinnoida yhteisöä, kun rikotaan ne vanhat rajat. Ja siis sen verran haluan tuossa vielä sanoa, että kun saamelaisyhteisöhän on kristillistetty monen sadan vuoden ajan, niin pitkään niin kuin oli kuitenkin sillä tavoin, että se uskonto ikään kuin muuttui semmoisen synkreetismiksi, että siinä niin kuin edelleen se vanha maailmankuva näkyi ja oli ehkä vähän vapaampaa, mutta sitten kun Lars Levi Lestadius käynnistyi tämä heräys, lestaliolainen heräys Karesuonnossa, niin hän oli itse osittain, tai siis hän oli saamelainen, hän osasi tämän saamelaisen mytologian ja kosmologian varsin hyvin ja käytti sitten näitä näitä perinteisiä niin kuin elämänmuotoon liittyviä, pyhyyteen liittyviä, kaikkeen siihen luontoon liittyviä käsityksiä niin taidokkaasti, että hän sai sitten niin kuin murrettua tämän vanhan maailmankuvan. Ja aluksihan Lestadius kyllä, joka saarnasi siis kaikenlaista turhuutta vastaan ja piti olla niin kuin nöyrä ja ei saanut olla suruton, eli esimerkiksi koristautuminen piti lopettaa ja piti olla niin kuin nöyrä Jumalan ja syntien edessä, mutta sitten kuitenkin, niin hän, totta kai siinä hän teki paljon hyvääkin työtä, että on tämmöinen vähän niin kuin kahteen suuntaan kulkeva juna, että paljon oli yhteisössä ongelmia, johon Lestadius vaikutti positiivisesti, ja lestadiolaisuus on myös säilyttänyt saamelaisen yhteiskunnan piirteitä ja pitänyt sitä vahvana. Mutta että se vaikutti niin voimakkaasti sitten näihin, kun hän osasi puhua sillä kielellä, että voidaan puhua jopa niin kuin toisesta kääntymyksestä, että se varsinainen niin kuin suuri niin kuin herääminen tai kristillistäminen tapahtui sitten vasta Lestadiuksen herätysliikkeen myötä.
Joo, mitkä ne ongelmat oli, mihin lestadiolaisuus ikään kuin vastasi saamelaisyhteisössä?
No silloin 1800-luvun puolivälimaissa kuitenkin tämä asuttajakolonialismi oli niin kuin lisääntynyt ja paljon oli niin kuin, valtaväestön ihmisiä oli houkuteltu muuttamaan myös saamelaisalueelle ja sillä tavalla saamelaisten tilat, niin kuin elintilat väheni. Ja sitten tietenkin tämä tämmöinen niin kuin, kauppiaiden ylivalta ja alkoholin tuominen saamelaisalueelle.
Niin siis perinteiden niin kuin muillekin alkuperäiskansojen alueelle tuodaan alkoholia ja tuodaan niin kuin kaikki tämmöiset
alkoholia aseet.
Alkoholia aseet ja sitten aletaan niin kuin kiristämään, että tämmöinen samankaltainen kuvio Saamenmaalla kuin muuallakin.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään. Aloitettiin Venetsian Biennaalesta ja ennen kaikkea, mutta ollaan keskusteltu ennen kaikkea Outi Pieskin Suomen paviljongin toteuttamasta teoksesta. Täällä studiossa ovat vieraana taiteilija Outi Pieski ja arkeologi Eeva-Kristiina Harliin. Mä olen Pietari Kylmälä. Mä haluaisin kysyä vielä niistä lakeista. Edellinen yhteinen projekti on liittynyt nimenomaan perinteisten saamelaisnaisten sarvilakkeihin ja niiden ulkomuoto on vähän tämän kävelysauvan tai tämän pornaajosauvan tavoin toiminut tämmöisenä niin kuin merkitysjärjestelmänä yhteisön sisällä. Millä tavalla, millainen merkitysjärjestelmä tai symbolijärjestelmä tämä lakki on ollut? Miten se on toiminut?
No tämä lakki on ollut käytössä 1700-luvulta sinne 1800-luvun lopulle. Aika laajalla alueella, saamelaisalueella, kun nykyisen Norjan Finnmarkin alueella ja Suomen puolella Utsjoen Inarin ja Enontekijön alueella. Ja tämä on ollut ihan arkipäiväisessä käytössä kaikilla aikuisilla naisilla tai aikuisuuden ikään tulleilla naisilla. Ja se on hyvin tämmöinen niin kuin huomiota herättävä kruunumainen päähine, joka joku sitä itse käyttää, niin se tuo sun olemukseen semmoista ihan erilaista arvokkuutta. Ja itse niin kuin kuvataiteilijana minua kiinnostaa, miten tämmöisen visuaalisen muodon kautta niin voi hyvin lukea ja se kuvastaa niin hyvin tätä pohjoismaista kolonialismin historiaa. Että kun tämän sarvillakin tilalle tuli sitten hyvin päämyöntäinen ikään kuin nöyrälakki, jota kutsuttiin nimellä Jolle Kahper. Ja Jolle tarkoittaa poroa, joka on pudottanut sarvensa. Mm-hmm. Että sittenkin niin ilmeinen tämä yhteys tämän naisen aseman muutokseen. Joo. Ja just lestadiolaisuuden myötä niin on perimätietoa tai kansanperinnettä, jos puhutaan, että miten papit kielsivät tämän sarvilakin käytön, koska tässä sarvessa asui piru. Ja me ollaan liitetty itse tämä muoto ja tämän lakin käyttö nimenomaan niin kuin naiseuteen ja niin kuin hedelmällisyyteen, että monissa muissakin saamelaisalueen eri alueiden lakeissa niin myös niin kuin liittyy tätä hedelmällisyyssymboliikkaa.
Eli sinänsä se tuntui varmasti tämmöisestä niin kuin patriarkaalisesta, pietistisestä niin kuin herätysliiken näkökulmasta varmaan aika uhkaavana esineenä.
Kyllä, Että selvästikin se on niin kuin ensinnäkin tehnyt naisesta tietenkin niin kuin voimakkaan näköisen ja sitten toisaalta niin tämmöinen hedelmällisyyden symbolin kantaminen niin kuin pään päällä kaikkien nähtävillä, niin sehän on totta kai ollut varmasti jotain sellaista, mikä on niin kuin pitänyt välittömästi siivota pois silmistä, koska sehän on totta, että monesti niin kuin naiset koki kolonialismin tai eri sukupuolet koki kolonialismin eri lailla. Ja kyllähän niin kuin tässä esimerkiksi tässä lestadiolaisuudessa niin paljon kun hyökättiin tai pidettiin sitä vaateparren koristeellisuutta, kuten nyt sarvillakin koristeellisuutta, niin kuin syntinä ja suruttomuuden osoituksena, niin siinä samalla niin kuin ikään kuin symbolisesti kaikki se naisen työ, mitä nainen tekee, eli ompelee ne koristellut vaatteet ja ne värit ja kaikki tekee, niin sitten kun niinku niitä on ruvettu suitsimaan, että pitää pienentää koristuksia ja pitää vaihtaa värit tummempaan, niin kyllähän se on ollut niinku naisen aseman ja naisen ylpeyden ja naisen niinku työn suorittamisen kannalta niin aikamoinen takaisku.
Se asia, mitä mä niinku mietin katsoessani tätä installaatiota siellä Suomen paviljongissa Venetsiassa ja myös tätä sarvilakki koko projektia, on niinku se, että niissä on kyse materiaalisista muistin paikoista. Voiko muistin elvyttää elvyttämällä sen esineen, johon se mahdollisesti on liittynyt?
Kyllä.
Mitä
sitten meillä ei myöskään oikein muuta vaihtoehtoa. Että se on se meidän aarre, mikä meillä on niin kuin jäljellä. Ja ne, jos me vaan osataan lukea sitä kieltä, niin me niin kuin löydetään sieltä niitä merkityssisältöjä. Että esimerkiksi näihin ajosauvoihin enimmäkseen niin kuin eteläsaamelaisalueella, joka on, ei ole sitä aluetta, jossa minä asun, mutta on tuolla Ruotsin puolella, niissä sauvoissa niin erityisesti on sellaista niin kuin vahvaa merkityssisältöä, jolla on niin kuin yhtäläisyyttä esimerkiksi niin kuin näihin noitarummun kuvioihin ja muun. Ehkä ne niin kuin kertoo sitä koko kosmologian ja maailmankuvan niin kuin symboliikkaa.
Sitä mä mietin, että miltä se ihmisestä, niin kuin ihan yksilöstä, kenestä tahansa meistä tuntuisi, jos muistaa ikään kuin semmoisen asian, jota ei ole muistanut, joka on siis unohtunut jollain semmoisella tavalla, joka ei ole niin kuin ikään kuin yksilön unohtama. Koska tämä historia on niin pitkä, että nyt elävät ihmiset ei välttämättä edes käyttänyt näitä esineitä. Mutta onko se muistaminen silti ikään kuin mahdollista jossain tämmöisessä laajemmassa kulttuurisessa merkityksessä?
Meillä on tähän sarvilakkiprojektiin niin tärkeänä osana liittyy tämän lakin käytön elvyttäminen. Ja me ollaan järjestetty tällaisia työpajoja, joissa yhdessä muiden käsityöntekijöiden kanssa niin haettu sitä uutta tapaa tehdä sarvilakki nykypäivänä. Ja haettu niin kuin yhdessä niin kuin nimenomaan kollektiivisesti sitä, luettu sitä merkityssisältöä ja haettu sitä, mitä sieltä on löydettävissä. Niin erityisesti vanhemmilla naisilla niin nämä tapaamiset on ollut niin kuin tosi tunteellisesti voimakkaita kokemuksia. Ja siellä on niin kuin joitakin, jotka on niin kuin sanoo, että he eivät koe näitä omia, että jos itkettää, niin nämä ei ole minun kyyneliä, vaan nämä ovat esiäitien kyyneliä. Niin kyllä niin kuin meihin, kun tiedetään, miten meissä on ne ylisukupolvisesti elää sekä kaikki hyvä, että myös traumat ja muut, niin ne linkittyy näihin.
Joo. Eeva-Kristiina Haarlin, sä oot ollut myös aktiivinen saamelaisen esineistä just nimenomaan tässä palauttamisprosessissa Saamen maalle niin sanotussa tämmöisessä repatriaatiossa.
Kyllä.
Olette alkanut puhua kyllä rematriaatiosta joissain teksteissä.
Joo.
Millainen merkitys esineiden palauttamisella Saamen maalle on tällä hetkellä?
No, mä näkisin sen sillä lailla, että tällä hetkellä nimenomaan sillä on äärimmäisen tärkeä merkitys. Siis jo pelkästään senkin takia, että nyt alkaa olemaan niin kuin viimeiset vaiheet tuoda yhteen nämä esineet ja sitten ihmiset, jotka on syntynyt vielä sellaisena aikana, jolloin näiden esineiden valmistaminen kotona ja niiden käyttäminen oli arkipäivää. Mutta sen lisäksi niin kuin tämmöisessä aika vaikeassa poliittisessa tilanteessa, niin kuin saamelaiset ovat kaikissa maissa, myös meillä täällä Suomen niin kutsutussa hyvinvointivaltiossa, niin on äärimmäisen tärkeää niin kuin saada nyt nämä niin kuin esineet kotiin ja päästä niiden kanssa, päästä niin kuin ikään kuin uudelleen ottamaan ne yhteisön jäseniksi, uudelleen niin kuin uudelleen sosiaalistamaan nämä esineet siihen yhteisöön. Ja tällä tavoin tämä on se, mitä niin kuin voidaan kutsua rematriaatioksi, että rematriaatio aloittaa siihen, mihin repatriaatio lopettaa. Eli kun nämä esineet on saatu, niin sitten alkaa se työskentely niiden esineiden kanssa, ikään kuin niiden ottaminen takaisin siihen yhteisöön. Että
niitä ei palauteta ainoastaan Saamelaismuseo Siidan kokoelmiin, Inariin.
Niin, nimenomaan kiinnostava kysymys on, tai totta kai todella tärkeä on tämä repatriaatio, ja siitähän on nyt paljon puhuttu monia vuosia ympäri maailman, että miten esineet pitää palauttaa, mutta todella kiinnostavaa on se, että mitä sen jälkeen, mihin näitä aarteita voidaan sitten käyttää, minkä hyväksi, ja kuinka, mikä on niin kuin tosi tärkeää sitten myös meidän omille museoille ja instituutioille, että niin kuin kyetä vastaamaan siihen niin kuin meidän ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin niin kuin, ja sen haluun niin kuin oppia uudelleen se kulttuuriperintö näiden esineiden kautta.
Eli kyse ei ole ainoastaan niin kuin menneisyyden rekonstruktiosta tai menneisyyden tutkimisesta, ei, vaan nimenomaan
kyse on niin kuin,
tulevaisuuteen suuntautuvasta
nimenomaan, toimintaa. Joo, että niin pitkään ollaan jouduttu, niin kuin, tai niin usein ollaan siinä tilanteessa saamelaisyhteiskunnassakin, että joudutaan niin kuin vastaamaan johonkin niin kuin valtaväestön tuomiin uhkiin. Mutta kuinka niin kuin tosi tärkeää on olla proaktiivinen ja niin kuin luoda sitä uutta ja kehittää sitä meidän omaa yhteiskuntaa ja omaa niin kuin, hyvinvointia. Ja että meillä on lupa niin kuin kehittyä, meillä on lupa niin, parantua ja me voidaan käyttää justiin näitä esimerkiksi, siis kaikkea mahdollista niin kuin juuri näitä museoiden palautuksiakin niin tässä avuksi.
Mm.
Joo, tässä selkeästi tulee just esille se asia, minkä haluaisin tässä tuoda ilmi, että kun on tutkinut tai museohenkilökunnan ja sitten taas saamelaisten käsityöläisten niin kuin mielipiteitä tai ikään kuin asennetta näihin esineisiin, niin totta kai esimerkiksi Kansallismuseo on pitänyt hyvää huolta näistä esineistä. Se on kiva, niin että näitä on eri maailman museoissa tallennettuna. Ja siellä ne nähdään niin kuin tämmöisenä ikään kuin tulevaisuutta varten säästettävänä kansallisena omaisuutena. Mutta niin kuin sitten taas alkuperäiskansat näkee ne niin kuin siis, että se on jotain, mitä on merkityksellistä heille tässä päivässä. Ja esimerkiksi tässä Sarvilakki-projektissa me ollaan nimenomaan Noutin kanssa yritetty valottaa tätä, että minkälainen valta näillä esineillä voi olla. Että kun niin, ne eivät ole vain esineitä, ne ovat yhteys esivanhempiin, ne voivat jopa jossain olosuhteessa ikään kuin muuttua esivanhemmiksi ja esineet on eläviä.
Viime kuussahan tuli uutinen, että Kansallismuseo siirtää saamelaiskokoelmansa parin vuoden sisällä Siidaan.
Joo, siis se tuli itse asiassa kyllä pari vuotta sitten.
Tuliko se pari vuotta sitten?
Joo, se tuli pari vuotta sitten, mutta nyt oli varmaan joku uusi uutinen siitä taas. Mutta siis todellakin 2017 huhtikuussa niin Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila ja Saamelaismuseon johtaja Sari Valkonen allekirjoittivat tämän aiesopimuksen.
Kyllä.
Ja todella sitten 2022, kun Saamelaismuseon laajennus avautuu ja uusi perusnäyttely, niin siihen mennessä Kansallismuseo on sitten palauttanut tämän liki 4000 esinettä sisältävän kokoelmansa.
Viime viikkoina on keskusteltu myös esimerkiksi Jäämeren radasta taas kerran. Tämä on pitkä tänne poliittinen kamppailu Saamenmaalla. Peter Westerbakka, liikemies, on ottanut nyt tämän hankkeen jonkinlaiseen niin kuin siipiensä suojaan. Saamelaisten keskuudessa tätä suunniteltua jäämeren rataa pidetään niin kuin saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja elinkeinojen loukkauksena. Minkä takia niin vahvasti? Tämä on nyt koko ajan jotenkin ilmoilla tämä keskustelu.
No, jäämeren ratahan vaikuttaa saamelaiseen elämäntapaan mitä suurimmassa määrin ja erityisesti poronhoitoon. Eli tämä suunniteltu rata niin halkoisi tosi monia paliskuntia ja merkitsisi niin kuin monien poronhoitajien niin kuin elämäntavan loppua. Ja sillä tavalla se, siitä se johtuu se vastustus.
Eli siitä tulisi niin kuin täysin erilainen raja kuin tästä esimerkiksi sun sauva-installaatiosta siellä Venetsiassa, jos voi kävellä läpi helpommin.
Et Ruotsin puolellahan on, melko pohjoisessa on rautatie, ja siellähän näkee välillä, siis melko useinkin näkee uutisia, missä kokonaisia tokkia on jäänyt junan alle, että sinne ei jää vain joku yksittäinen eläin, vaan sinne menee sitten.
Mikä on seuraava esine, jota te ajatte tutkia saamelaiskulttuurista?
Mä luulen, että me jatketaan tätä sarvilakkia vielä ja me mennään syvemmälle tässä, koska tämä antaa meille mahtavan mahdollisuuden tutkia saamelaisen naisen historiaa, joka on aika kätketty. Että sitä me tullaan vielä jatkamaan pikkusen eri muodossa, kun olemme julkaisseet kirjan, mutta lähtöväksi jää, että tuntuu, että voitaisiin kyllä jatkaa tästä eteenpäinkin.
Kiitos vierailustanne Kulttuuri Ykkösessä, taiteilija Outi Pieski ja arkeologi Eeva-Kristiina Harliin. Ja jos olette Venetsian suunnalla, hyvät kuulijat, niin käykää ihmeessä Suomen paviljongissa katsomassa. Ja onhan siellä kaikkea muutakin taidetta nähtävillä Venetsian biennaalissa. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Pia-Maria Lehtolan johdolla jatsista. Suomalaiset muusikot Antero Priha ja Timo Kiiskinen ovat tuoneet meditaation ja buddhalaisuuden jatsiin. Huomenna kuullaan, mitä se tarkoittaa. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Marko Vierikko. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivotan teille oikein lämmintä tiistain jatkoa.